prin pregătire pentru slujire și prin conștientizarea tainei care se săvârșește acolo, cred că putem să ne stimulăm în așa fel încât să dorim acest lucru, să slujim liturghia, să dorim să ne împărtășim cu Sfintele Taine, adică slujirea să nu devină numai să țină de meseria noastră, de, cum să zic eu, să fie o lucrare exterioară, ci fiindcă în centrul liturghiei este Sfânta Euharistie, deci împărtășirea din trupul și sângele Domnului Hristos, să dorim să ne unim cu Hristos Euharisticul. Hristos în Sfânta Împărtășanie este o dublă dăruire. El se dăruiește totdeauna ca jertfă Tatălui, dar în același timp se dăruiește și nouă prin iubire. Euharistia este sacramentul, are Papa Benedict o exhortație apostolică pe tema asta, Sacramentum Caritatis, adică este sacramentul iubirii în amândouă sensurile, și ca dăruire înspre Tatăl, dar și ca dăruire înspre noi. Și atunci noi, împărtășindu-ne din trupul și sângele lui Hristos, din sacramentul iubirii, încet, încet viața noastră se va transforma. De aceea Euharistia are slujirea deasă a Euharistiei, slujirea cu conștiința Euharistiei, este și o lucrare transformatoare pentru viața noastră. Bineînțeles, aici este implicată și pregătirea necesară pentru slujirea Euharistiei, pentru că pregătindu-te pentru slujire, pregătindu-te pentru Sfânta Împărtășanie, ești atent la viața ta, la gândurile tale, la atitudinele, atitudinea ta față de lume, față de persoanele pe care păstorești, față de propria ta persoană, și atunci ești și într-un permanent exercițiu, adică pregătirea aceasta nu trebuie neglijată. Când mă gândesc la pregătire, normal, există acel canon în liturghier și sunt sfaturile acelea, nu le putem noi pune pe toate în aplicare, e imposibil să faci câte scrie acolo toate canoanele și toate papavecernițele și sunt multe, deci n-ai cum, dar selectiv, de exemplu, tare mi-a plăcut mie de Părintele Șmema în cred că în Cartea Postul cel Mare, dacă ați sesizat într-un loc, acolo Părintele Șmeman vorbește despre pregătirea pentru împărtășanie și zice cam în felul următor: noi nu ne împărtășim în fiecare zi și atunci ce ne oprește ca să nu ne împărțim canonul de împărtășanie pe mai multe zile? De obicei citim sâmbătă seara, nu mai suntem buni de nimic, am pregătit și predica, am fost și la biserică, am avut o grămadă de activități și încercăm să facem noi totul sâmbătă seara ca să fie citit canonul, că fără ăla nu se poate sluji. Și atunci pregătirea nu e una vie, ci practic este vorba de ceva formal care trebuie împlinit neapărat. Dar Părintele Șmema zice așa: ce ne-ar opri, de exemplu, dacă la rugăciunile noastre de seară am adăuga, începând de miercuri, câte două, trei rugăciuni de la Sfânta Împărtășanie, în așa fel încât, până la sfârșitul săptămânii, tot canonul să fie citit. Și atunci toată săptămâna, de fapt, să fie o pregătire în sensul acesta, în vederea Euharistiei, în vederea Sfintei Împărtășanii de duminică și a slujirii liturghiei. Și tot așa și mulțumirea. Cine ne oprește ca să nu zicem câteva din rugăciunile de mulțumire în fiecare zi, începând de duminică și până marți, să zicem. Deci nu este necesar ca totul să fie zis deodată. Important este să avem această conștiință că noi duminica vom sluji și toată viața cumva să ne o trăim în perspectiva aceasta. Pentru că una dintre calitățile noastre, una dintre virtuțile pe care trebuie să le aibă preotul, care este liturg în primul rând, este sfințenia vieții. Noi sfințim poporul și normal că încercăm omenește, bineînțeles, după putința fiecăruia, să ne transformăm, să ne sfințim viața. Așadar, dacă este trăită cu atenție, dacă este trăită cu pregătire, liturghia este formativă. Iarăși un lucru important mi-am notat eu aici: liturghia ar fi important să o trăim întotdeauna ca un eveniment unic, ca cel mai important eveniment din viața noastră. Și aici aș da un exemplu. Vedeți, în general când slujim în soboare și pentru faptul că ne întâlnim mai rar, când suntem singuri este mai bine, dar când ne întâlnim mai mulți, apoi avem darul acesta de a povesti, de a tot întreba, de a tot zice. Cred că ține și de... Bine, nu judec eu lucrurile astea acum, că nu despre asta e vorba, dar vedem cât de ușor pierdem din atenția noastră esențialul. Și se mai întâmplă și la catedrală câteodată. Apoi la epicleză, până la epicleză este, cum să zic eu, suntem în extaz. După ce ne-am împărtășit, nu mai contează nimic. Povestim unul cu celălalt, deja planificăm ce va fi săptămâna viitoare, știți? Deci am ajuns la culmea aceea să te unești cu Hristos și aici mă miră pe mine faptul cum dintr-o dată poți pierde din atenție toată concentrarea ta pe care te-ai, sau care a fost în centrul atenției tale până în clipa aceea. Dintr-o dată se poate pierde. Și atunci gândul acesta cred că ar trebui permanent cultivat, că a sluji liturghia și a te împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos este întotdeauna un eveniment foarte important, cel mai important din viața noastră, un eveniment unic. Ar trebui să trăim acel eveniment ca și prima liturghia noastră pe care am săvârșit-o cu multă emoție după ce am fost hirotoniți. Există de asemenea câteva exigențe pentru a sluji Euharistia, nu? În primul rând este necesară o pregătire temeinică și pregătirea aceasta ne va feri de rutinizare. Acum despre pregătire am spus. După aceea, altă exigență ar fi celebrarea cu evlavie. În Sfântul Altar, când intrăm, ne închinăm frumos, avem simțul acesta al sacralității, conștiința că pe Sfânta Masă este prezent Hristos, adică o anumită atitudine, o anumită stare pe care o dobândim și pe care o cultivăm, bineînțeles, pentru că dacă nu o cultivăm, încet, încet, această evlavie scade. Și atunci, vedeți, avem tendința aceasta să cerem mirenilor foarte mult. Femeia nu cumva să intre în altar că să spurcă altarul. Dar nu contează cum intru eu acolo și că fac ravagii în Sfântul Altar. După aceea, iarăși o altă exigență, respectarea normelor liturgice și a rubricilor tipiconale. Aici aș vrea să precizez un lucru, că ele nu trebuie totuși absolutizate, adică nu trebuie să facem din ele un idol. Cum, de exemplu, luăm slujba mormântării, că am avut un ciclu de misiuni despre treaba aceasta. Normal că la oraș nu poți să faci mormântare ca la carte, cum scrie totul acolo, că n-ai cum, 10 morți în cripta aia sau în capela respectivă și n-ai ce să faci, trebuie să te încadrezi într-un anumit timp. Dar, iarăși când slujim, de exemplu, o cununie, păi să intră omul în biserică, să știe că e cununie, nu-i maslu. Înțelegeți la ce mă refer, adică totuși să fie o structură generală a slujbelor pe care le ținem. Tot așa și la Sfânta Liturghie. Este bine să folosim cartea, să ne ghidăm după carte, pentru că din mai multe motive, în primul rând, și lucrul acesta îl subliniază și prea fericitul Daniel în introducerea liturghierului. Noi nu slujim liturghia noastră, este liturghia comunității, este liturghia bisericii. Deci nu este un act personal. Și atunci nu trebuie să slujim din cap. Normal că după 10 ani sau după 20 de ani de preoție vei ști liturghia pe de rost și rugăciunile de acolo, toate le vei. Le vei ști sau nu? Depinde, pentru că, de exemplu, un caz am întâlnit la un moment dat la un examen pentru parohie, nu mai știu cine a fost părintele respectiv, dar care citea, de exemplu, rugăciunile cele de taină acasă, înainte de liturghie și acolo zicea numai ictenile, știți? Deci, liturghia trebuie să fie o lucrare vie, totuși, nu putem să facem lucrurile acestea, adică, sau nu le mai zici deloc, pentru că n-ai când să le zici, adică trebuie să fie și o discuție cu cântărețul, să-l înveți cum să cânte anumite cântări mai pe larg, altele mai... sau, efectiv, unele care nu poate el să le cânte așa, atunci zici mai tare un pic rugăciunea până termin și continui cu ecfonisul și nu se întâmplă absolut nimic. Dar totuși să rămânem cumva în normele acestea liturgice tipiconale, adică nici exagerate, dar nici să le neglijăm de-a totului. Este foarte importantă, o altă exigență, am notat eu aici, estetica liturgică. Gesturile pe care le face preotul, vedeți, este o lume în care imaginea contează foarte mult. Toate domeniile, reclamele astea, deci și noi trebuie să avem o imagine frumoasă. Noi trebuie să ne gândim că suntem icoanele lui Hristos în liturghie. Atunci când stăm în fața poporului și preotul dă binecuvântare, dă pacea, el este icoana lui Hristos. chipul preotului, în chipul nostru, credinciosul vede chipul lui Hristos. Când stăm cu spatele către ei, știți, cu fața către altar, noi suntem chipul bisericii, mireasa bisericii, în rugăciune către mirele său. Când ne întoarcem către popor, suntem, bineînțeles, sunt simboluri liturgice, dar astea implică și anumite gesturi. Adică când dăm pace tuturor, când ne ridicăm mâinile, când ne închinăm, ele să fie gesturi plăcute, să nu bulverseze, să nu tulbure, să nu te facă să râzi, de exemplu, cum nu toți preoții au, de exemplu, n-au darul cântatului. Dar și cei care au darul cântatului nu trebuie să exagereze și să doinească toată liturghia și nu trebuie să dăm exemple, că știm despre ce e vorba. După aceea, iarăși, este foarte importantă, tot aici, în zona esteticii liturgice, pregătirea și calitatea locașului de cult și obiectelor de cult. Ce ținem pe Sfânta Masă? Nu ținem acolo toate pixurile și toate pomelnicele și nu, Sfânta Evanghelie sau chiar telefon mobil, da. Veșmintele preoțești să fie, și dacă nu sunt de ele cele mai scumpe, dar să fie totuși de calitate. Acum chiar vorbeam într-o zi cu croitorul nostru de la episcopie, cu Flaviu, și sunt foarte multe croitorii și ne gândeam așa, zic, Doamne, dar pentru ce trebuie atâtea veșminte? Cine le cumpără? Nenea ăla de la București, partenii zicem noi, are o croitorie și cred că vreo 20 de persoane lucrează acolo, și dacă vrei să-ți facă ceva, trebuie să dai comandă cu jumătate de an, așa multă comandă. Păi, cine cumpără atâtea veșminte? Și totuși încă există locuri unde se slujește cu veșminte foarte slabe, de urâte, de foarte slabă calitate. Ele nu trebuie să fie cele mai scumpe, dar totuși să fie elegante, adică preotul când se îmbracă cu ele, să nu fie cârpe, să nu fie murdare. Asta ține de estetica, de estetica liturgică. Și un alt aspect legat tot de dumnezeiască, de slujirea dumnezeieștii liturghii, gândesc eu, important este pomenirile de la liturghie. Mai ales la țară încă se practică, nu știu cât la oraș, pentru că nu am prea umblat așa prin parohii, dar la țară încă se mai practică să se citească cu voce tare pomelnicele. Acum, la țară, cred că nu e o problemă atât de mare, pentru că nu sunt pomelnice nesfârșite. De exemplu, noi la catedrală, dacă ne-am apucat de pomenit cu voce tare, cred că jumătate de zi tot am zice nume numai. Știți? Deci, și aici am mare atenție. Normal că trebuie să ne rugăm pentru oamenii respectivi și ei aduc ofranda lor, jertfa lor, și noi ne bucurăm de multe ori pentru ofranda lor, pentru că și noi din ofranda lor trăim, din ofranda lor ne îngrijim biserica, deci există o necesitate și în acest sens, și pentru aceasta este foarte important, cu multă conștiinciozitate, să ne rugăm pentru ei și mai ales să cultivăm în acest sens rugăciunea universală pentru tot omul, pentru toată creația, pentru toată făptura. În momentul în care preotul slujește liturghia, stă în fața Sfintei Mese, el se roagă în liturghie, este cuprinsă întreaga făptură, întreaga creație, tot ceea ce a creat Dumnezeu, pentru toată creația se aduce jertfa. Și atunci, cumva și noi trebuie să intrăm în această stare a rugăciunii universale în care se găsește în clipa respectivă biserica mijlocitoare. Un alt aspect al slujirii liturgice a preotului este liturghia timpului. Câteva lucruri numai legate de acest aspect, pentru că liturghia timpului este mult neglijată în zilele noastre. Constatăm că utrenia, vecernia în multe parohii se face numai eventual sâmbătă seara, dar mai mult duminică dimineața și duminică seara. Ele sunt, laudele sunt rugăciunea bisericii și, din păcate, s-a cultivat în ultima vreme un pietism bazat mai mult pe acatiste. De exemplu, nu de mult am auzit un caz că în sâmbăta morților preotul a făcut dimineața acatistul morților. Păi de ce n-a putut să facă utrenia aceea din triot, care totuși este rugăciunea și tradiția bisericii? Un acatist al morților care nu știe de cine a autorizat acatistul respectiv, cine a compus acatistul respectiv. Știți? Deci e bine să facem totuși rugăciunile bisericii. Pe lângă asta, preotul ar fi de dorit să intre zilnic în biserică, nu? Și în parohiile de țară. Noi nu putem să facem slujba acolo zilnic. Nu avem cântărețul, după aceea nu vin credincioșii la biserică. Dar nimeni nu ne oprește să mergem dimineața puțin și seara puțin în biserică, să deschidem biserica, să aprindem o candelă, să pomenim pomelnicele și chiar să rostim câteva dintre rugăciunile laudelor. Adică nu-i musai să slujești în întregime vecernia. Dar nimeni nu te oprește să nu zici rugăciune începătoare, psalmul 103, psalmul 140, învrednicește-ne, Doamne, lumină lină și acum slobozește. Pentru tine, îți pui patrafirul la gât, stai la strană și le-ai citit. Și, de fapt, prin aceasta, noi, ca preoți, nu? Noi actualizăm permanent oficiul divin, care este gura slujitorilor săi. Deci, prin oficiul divin, biserica se roagă și chiar prin oficiul divin noi ne unim cu rugăciunea lui Hristos, care se ruga zilnic Tatălui, nu? Deci el tot timpul se ruga, era în starea aceasta de rugăciune. De aceea, cred că asta ar fi una dintre aspectele importante, să redescoperim puțin laudele și în Ortodoxie. Catolicii, cel puțin la nivel de carte de cult și la nivel teoretic, au rezolvat la Vatican II problema cumva. Au mai redus din lungimea lor, au împărțit altfel psaltirea, deci e mult mai echilibrat. Pentru ei vecernia, de exemplu, ține 15 minute și poți să o citești, poți să o cânți. La noi, de exemplu, dacă faci o utrenie, e normal că dacă faci după carte, ține 2 ore jumate și e foarte mult. Dar cred că structura, scheletul acela, dacă l-am face și poate că am mai povestit așa cu preoți. Păi, părinte, nu fac pentru că nu vine nimeni. Nu fac liturghia, dar orică nu vine nimeni la biserică. Nu fac vecernia, că nu. Nu fac paraclisul, că nu vine nimeni. Păi, nu-i pe dacă nu. Acum, poate nu vine nimeni anul ăsta, dar poate dacă știe că tu ești în biserică și biserica e deschisă și ai tras clopotul, poate că tot se va afla la un moment dat cineva care va veni. Și dacă o persoană și dacă 2 persoane vin, deja este un câștig pentru noi. Pentru că nu este cultura aceasta să vină. Nici nu cultivăm, nu? Și atunci dacă nici nu faci nimic ca să schimbi situația, normal că nu va veni nimeni. Și în sfârșit, al treilea lucru ce aș vrea să punctez aici ca preotul, adică în legătură cu tema preotul liturg, este faptul că preotul este omul rugăciunii. Deci noi trebuie să cultivăm rugăciune. Rugăciunea este expresia vocației noastre. Și preotul care nu se roagă, la un moment dat se împietrește față de cele sfinte. Și între rugăciunea din biserică și rugăciunea personală există de fapt o legătură foarte strânsă. Poate că ați simțit și sfințile voastre când aveți mai mult timp, mai mult răgaz și dimineața înainte de a merge la biserică să slujim liturghia, avem măcar 10 minute să stăm în liniște, să ne gândim ce se va petrece acolo, să zicem o rugăciune mai cu atenție. Parcă altfel intri și în slujbă. La catedrală noi slujim utrenia în fiecare dimineață. Vă spun sincer că tare îmi folosește, că în perioada, în timpul acela mai pomenești pomelnice, mai faci și proscomedia, normal, dar cumva te introduce încet, încet în starea necesară că atunci când ai început liturghia să nu mai faci altceva și să fii mai atent, să fii mai concentrat acolo. De ce trebuie mai ales cultivată această stare de rugăciune? Pentru sfințirea vieții, în primul rând, și în al doilea rând, vedeți, noi suntem mereu provocați să zicem rugăciuni pentru oameni. Ei, săracii, ne cer și în biserică, părinte, citiți-mi o dezlegare sau citiți-mi o rugăciune. Și atunci, normal că dacă eu n-am starea de rugăciune, dacă eu nu cunosc ce înseamnă taina rugăciunii, cum trebuie să mă rog, rugăciunile pe care le voi rosti vor fi niște lecturi din molitfelnic, dar ele nu vor avea viață și nu vor ajuta foarte bine persoanele care vin la noi. Mă gândesc acum la Sfântul Ioan de Kronstadt. El se ruga cu rugăciunile bisericii. De multe ori rostea numai tropare pe care le cunoștea din cap în contactul acesta cu oamenii și făcea minuni, vindeca boli. Dar avea o credință atât de puternică în cuvintele acelea pe care le rostea și pe care nu le compunea el, ci pur și simplu erau inspirate din utrenie, din liturghie, din cărțile de cult, din molitfelnic, multele dintre ele. Și atunci, bineînțeles că această credință noastră pe care o câștigăm în timp, în puterea rugăciunii pe care o facem, acum nici nu trebuie să ne închipuim că suntem vai de mine, nici nu asta trebuie să căutăm, că suntem făcători de minuni și că... Nu, dar să aducem o mângâiere și putem să aducem o mângâiere oamenilor. Dumnezeu lucrează până la urmă și prin vase slabe, dar este foarte importantă această învățare a rugăciunii, această cultivare a rugăciunii și din punctul acesta de vedere. Adică rugăciunea din biserică se va hrăni din rugăciunea noastră particulară, din faptul că noi stăm în fața lui Dumnezeu, că avem, cultivăm liniștea, că din când în când lăsăm la o parte, nu, numai mijloacele acestea de comunicare, telefonul, internetul și toate cele care ne bulversează și ne mănâncă foarte mult timp. De aceea este nevoie, cred că, și de un program, de un program zilnic de rugăciune pentru noi, pentru preoți, că dar fără program foarte greu te rogi. Adică știi că de la ora cutare, la ora sau jumătate de oră sau un sfert de oră, fiecare cât poate, dar atunci nu mai fac altceva, atunci nu mai contează nimic, m-am închis în biroul meu parohial sau, cum am zis, mă duc până la biserică, dacă e aproape biserica sau în capeluța din casă, fiecare avem colțul nostru de rugăciune și atunci nu mai fac altceva decât numai rugăciunea. Să mă iertați și cam cu asta am venit în fața sfinților voastre. Am considerat eu că ar fi lucruri importante, interesante, pentru că vă spun sincer, sunt lucruri care și pe mine mă frământă și încerc să le cultiv și mă tot gândesc la ele, cum ar trebui să facem să fie mai bine.